حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ روایت تے قال اے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ما اورید لی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لے من صلی صلاتاً چاچی مزکو مز او یشک فی النقصان او شک راغے پا نقصان کی جماع کو کم کرے یرد دو رکعت پزے میں یو کرے او دسلور پزے میں دریو کل فل یسولی ندے دی مسکئی کئی لی حتی یشک فی الزیادہ تردی چی دد شک راشی فزیات موالی کی پا حدیث حاصل ویدارے چی دے دیوگر زی شک پا جانب زیادت کی نو دا اولاد دینا چی گر زی اے دے شک پا جانب نقصان کی دیکھ ایک حبر پا یعنی او طرف لدے شک راگے چی رما خو پسلورو کی دلی رکاتو پر نو ویدے دیو کی نو گر چی او رکاتو کو نو شک راگے چی ادلا خوشکو چی دلی میو کل کسلو نو چی او یو کو نو سے شک راگے چی رسلور میں برابر کل کپنج میو کل نو حاصل دا حدیث دارے گرزئی دے شک پا جانب دا زیادت کی ندا اولا خبر را رواہ احمدو دی حدیث روایت کردے امام احمد رحمہ اللہ بابو
این خوشبو ہاؤ مدینہ مسجد جنگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اثر فروش زمان دکان دیوا پتا وحب الاسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیمانی.